Woord van die Here kom tot ons uit Amos 7 vanaf vers 10 en dan lees ek vir ons tot by vers 17. Tweede Amasia, die priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israel, laat weet: Amos het 'n samenswering gesmee teen u midde in die huis van Israel. Die land sal dit onder sy woorde nie kan uithou nie, want so het Amos gesê: Jerobeam sal deur die swaard sterwe en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Toe sê Amasia vir Amos: gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar. Maar in Bethel mag jy verder nie profeteer nie, want dit is 'n koninklike heiligdom en 'n tempel van die ryk. Toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê: ek was geen profeet en ook geen profete seun nie, maar ek was 'n veewagter en kweker van wilde vye bome. Maar die Here het my agter die kleinvee weggeneem en die Here het aan my gesê: gaan heen, profeteer teen my volk Israel. Hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê: jy mag nie teen Israel profeteer nie en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daarom, so sê die Here, jou vrou sal in die stad hoereer en jou seun sowel as jou dogter sal deur die swaard val en jou grond met die meetsnoer verdeel word en jy self sal in 'n onrein land sterwe en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. Tot sover uit die woord van die Here. Psalm 119 vers 89 herinner ons: vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Dit is die woord van die Here wat ons nou gelees het. Die punt eintlik van hierdie stuk wat ons vandag gelees het is hierdie een sin, en dit is ook die tema. Jesus moes ook ongehoorsaam wees. Jesus moes ook ongehoorsaam wees. Dit klink nou soos 'n groot verrassing om dit te hoor, maar dit is 'n feit. Jesus moes ook ongehoorsaam wees. Jesus moes ook ongehoorsaam wees. In hierdie stuk kry ons Amasia. Amasia is die priester in Bethel, dis nou die noordelike ryk, want onthou op hierdie stadium is dit Amos, wat God se oordeel moet gaan uitspreek oor die noordelike stamme van Israel. Maar dit is hierdie Amasia wat hierdie profesie teen Israel probeer stop het. Hy het Amos probeer stop, dit is wat ons gelees het vanaf vers 10. Hy het basies Amos probeer keer om die woord van God te preek. Dit is wat Amasia probeer doen het. Hy het direk teen God ingegaan. Daarom dat God self Amasia nou ingaan. Teen hom spreek. Ja, dit was nie die ongeleerde Amos, die plaasboer Amos, Amasia die gekwalifiseerde priester of die magtige Jerobeam wat beheer in Bethel uitgeoefen het nie. Dit was die Here. So toe Amasia vir Amos probeer stop het, het Amasia die Here probeer stop. Hy het nie primêr vir Amos probeer stop nie. Hy het die Here probeer stop. En in hierdie stuk word die kontras tussen Amasia se woorde en God se woorde duidelik. Amos is net 'n boodskapper. Hy is 'n mens, maar hy is 'n profeet wat God se woorde bring. In hierdie stuk word die kontras tussen mense se woorde en God se woorde duidelik. Want God het altyd die laaste woord en God se woord kom nooit leeg terug nie. In vers 16, dan verwoord Amos Amasia se minagting van God se woorde. In vers 16 sê dan: hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê, Amasia, jy sê, jy mag nie teen Israel profeteer nie, en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Dit is minagting van God se woorde. Dit is minagting van God se profesie deur Amos. En Amos het dit nou verwoord. Maar Amos, sit ek met 'n keuse, soos baie mense in die Bybel en ook vandag, sit hy met 'n keuse. Sy keuse was tussen twee boodskappe. Of die boodskap van die wêreld, wat hy kon gesê het, ek hoor wat jy sê, Amasia, dis wyse woorde, hierdie is wêreldse wyse woorde, ek moet liewer teruggaan. Hier is gevaarlik vir my. Of, die ander opsie is, die woorde van God. Dit is die enigste twee opsies, wat vir Amos, vir ons en vir baie mense in die geskiedenis, meegesit het. En alhoewel Amos nie 'n professionele profeet was nie, want hy was nie by 'n profete skool nie, hy was 'n plaasboer, en die Here het hom daar weggeruk en hom op 'n roeping gestuur, maar hy was dapper genoeg, hierdie onprofessionele profeet, om vir die priester van Bethel God se woorde te bring. Onthou, Amasia het 'n hoë plek beklee. Hy was die kerk van Israel. Natuurlik het hulle eie tempels daar opgerig, maar hulle het nog steeds die wet van die Here gebruik. Dit is nou typies in ons dag vandag, kerke wat so 'n bietjie afgedwaal het, of selfs baie afgedwaal het, van die Bybel, maar nog steeds gesag in die samelewing dra. Dis basies Amasia. Maar hierdie Amos teenoor Amasia het nie getwyfel watter boodskap hy moet verkondig nie. Hy het geweet hy moet God se woord bring. En het maak nie saak wie Amasia is en wie Jerobeam is nie. Later, was het ook die apostels wat nie getwyfel het in watter boodskap hulle moes spreek nie. Al was dit in ongehoorsaamheid teenoor die regering. Ons sien in Handelinge 4 vers 18 tot 20, Dan sê dit daar, en hulle, dit is nou die Joodse raad, dit is nou die hulle daar, die Joodse raad, die regering van daardie tyd, het hulle, dit is nou Petrus en Johannes die apostels, geroep, en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Dit is die regering wat u dit nou vir die apostels sê. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hulle kon nie anders te nie. Hulle praat met eerbied. Hulle selfs lief hierdie regering, want hulle wys hulle op die waarheid, maar hulle kan nie gehoorsaam wees nie. Want hulle moet eerstens aan God gehoorsaam wees. Julle sien, hierdie was die regering, die owerheid, wat die apostels verbied het om te preek. Die boodskap van verlossing, net voor dit, is het Petrus en Johannes, wat hierdie verlossende boodskap aan 'n verlore wêreld gepreek het. Handelinge 4 vers 12, wat sê, en die saligheid, die redding, is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is. Waardeur ons gered moet word nie. Geen ander naam nie, slegs deur Jesus, een weg, tot die Vader, daar is geen ander weg nie. Dis net deur Jesus. Maar natuurlik was Jesus vir die Jode 'n struikelblok, daarom dat die Joodse regering vir hulle gesê het, Jesus moet nie gepreek word nie. Dis 'n wet wat hulle gesê het. En dit klink baie soos 'n verbod wat ons kry. Ons mag nie preek teen homoseksualisme nie. Ons mag nie preek selfs dat Jesus die enigste weg is nie, want dan is gee dit aanstoot. Ons kan nie preek, ons moet sing as ons by mekaar kom nie. Ons kan nie preek, ons moet die nagmaal gebruik nie. Ons moet gemeenskap onder die gelowiges beoefen nie. Want die wet sê ons mag nie. Maar dan moet ons ook uitkom by Jesus. Nie net die apostels nie, nie net Amos nie, maar Jesus het ook nie getwyfel om ongehoorsaam aan die regering te wees nie. En dit is hoekom hierdie evangelie saak is. Absolute gehoorsaamheid aan regeringswette raak aan die evangelie. Jesus was deur die owerheid van sy dag verbied om te sê hy is God. Hy is hierdie regering verhoed om die redding aan mense te verkondig. Hoor wat sê die Jode vir hom? Johannes 8 vers 37. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is. Dis nou Jesus wat vir hulle sê. Maar julle probeer om my om die lewe te bring. Omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Dis die Jode, die Fariseërs, die raad wat Jesus wil doodmaak, die regering. Want hulle hou nie van wat hy sê nie. En wat is ons reaksie op Jesus' ongehoorsaamheid? Hy was gehoorsaam aan die Vader. Hy was natuurlik gehoorsaam in daai regering waar dit in lyn is met God se wet. Natuurlik. En so ook ons. Maar ons is dankbaar as gelowiges vir Jesus se ongehoorsaamheid aan die regering. Want deurdat hy ongehoorsaam was aan die regering, het hy kruis toe gegaan. Omdat hy ongehoorsaam was aan die regering, was hy gehoorsaam aan sy Vader. En het hy die werk van verlossing kom volbring. Hy die verlossingswerk kom doen. Dit waarvoor hy gestuur is. En hy het nie getwyfel daarin nie. Hy moes dit kom doen. Dit was sy taak. Al weet dit beteken dat hy ongehoorsaam was aan die regering. Absolute gehoorsaamheid aan die regering en al die wette, maak nie saak wat nie, is die evangelie kwessie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons weet wat die Here van ons verwag. Baie belangrik. En daarom is absolute gehoorsaamheid aan die regering is sonde. Absolute onderdanigheid is nie sonde nie. En mens moet asseblief daardie twee baie duidelik onderskei. Wanneer ons onder 'n regering staan, dan moet dit onderdanig wees. In die sin van alle eer, trou en liefde aan hulle bewys. Maar dit gaan selfs beteken dat ons in liefde die waarheid vir hulle bring en sê ons kan nie anders nie as om saam te kom. Ons kan nie anders doen nie as om nagmaal te gebruik, as om te sing, as om die gemeenskap van die gelowiges te beoefen. Maar ons sê dit in eer, trou en liefde. Dis onderdanigheid, maar dit veronderstel nie gehoorsaamheid nie. Nie noodwendig nie. Maar daar waar die wette in lyn is met God se woord, dan wil ons daarin gehoorsaam wees. En miskien is dit baie keer eintlik sleg dat ons ongehoorsaamheid nie duidelik word in ons dat ons gehoorsaamheid nie duidelik word in ons ongehoorsaamheid nie. Wat ek daarmee bedoel, wanneer ons werklik gehoorsaam wil wees aan die regering, aan die wette wat daar, goeie wette wat daar is, dan moet dit eintlik duidelik wees vir mense. En wanneer ons nie ongehoorsaam is nie aan slegte wette, dan moet die mense stil staan en kyk. Maar hoekom is hierdie ouens skielik ongehoorsaam? Hulle moet verras wees. Want dit is wat onderdanigheid betref. Beteken. As die Bybel sê die vrou moet onderdanig wees aan die man, daai woorde beteken die vrou moet wys sy wil onderdanig wees, sy wil onder die man staan. Dit moet duidelik lyk. Dit moet duidelik uitkom. Dis dieselfde met die kinders, dis dieselfde woorde wat gebruik word in die Bybel vir ons onderdanigheid teenoor die regering. Maar natuurlik selfs die vrou kan nie absoluut gehoorsaam wees aan die man nie. Wat is die man vir haar, van haar verwag om sonde te doen? Nee, sy moet onderdanig wees, maar dit beteken nie, sy moet al absoluut gehoorsaam wees nie. Dit kan het toch nie beteken nie. Absoluut gehoorsaamheid aan die regering is sonde. Dit vat aan die evangelie. Jesus moes ongehoorsaam wees aan die regering se onregverdige vereistes. Anders sou hy nie vir ons sondes kon sterf nie. En sy gehoorsaamheid aan die Vader het toe vir ons redding gebring. Die gevolg van Jesus' boodskap en werk, want hy hierdie kom verkondig en hy het gedoen wat hy gesê het, hy gaan kom doen, dit het 'n invloed op ons, as gelowiges, wat Jesus bely, wat nou besef, Jesus het vir die skuld van my sondes daar in die kruis gesterf. Dit beteken, hy het my verlos van die slawe band, van die sonde. Sonde heers nie meer oor gelowiges nie. Ons kan nie sê, ek kan nie help om hierdie sonde te doen nie. Dit is nie 'n opsie vir gelowiges nie. Wat anders sê ons, die sonde heers oor ons. En nou omdat ons gered is uit daai vrees uit, vrees in die sonde, want dit is waarmee ongelowige sit, hulle sit met vrees, want hulle kan nooit goed genoeg doen nie, en dit is, hulle het 'n baie slegte meester, hulle die duivel, hulle weet nooit reg waar hulle met hom staan nie, so hulle moet altyd hulle eie geregtigheid oprig, maar hulle haal nooit daai doel nie, dit is 'n vreesachtigheid, maar as jy uitgehaal is uit daai koninkryk uit, en in die koninkryk van die lig gesit is, dan leef jy nie meer in vrees nie, jy kan nie meer in vrees lewe nie, want jy is vrygemaak. Daarom dat Jesus sê, net in die hoofstuk 8, in die hoofstuk 8 wat ek van Johannes vroeger gelees het, dan sê Jesus, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En is die Seun wat ons nou vrygemaak het, om waarlik vry te wees, om selfs die regering ongehoorsaam te wees, waar die regering teen die woord van God gaan. Maar gehoorsaam met ons volle wil wanneer daardie wette in lyn is met God se woord. En dit is wat duidelik moet uitstaan. So ons is vrygemaak om nie meer die regering absoluut te vrees nie of die slegte vrees te hê nie. Maar ons is vrygemaak om God te vrees, want dit is 'n goeie vrees, dit is 'n vaderlike vrees wat ons het. Want ons weet, hy is goed vir ons, en ons weet, ons wil hom vreugde gee in wat ons doen. En daarom moet ons opstaan wat God beveel, wanneer God beveel ons moet saamkom, Hebreërs 11 vers 24 moet ons saamkom. Wanneer hy sê ons moet saamkom en ons moet sing, Kolossense 3 vers 16, dan moet ons saamkom en sing. En wanneer hy sê, ons met die gemeenskap van die gelowiges beoefen, 1 Korintiërs 12, dan moet ons dit doen. En wanneer die Here sê, ons met die nagmaal gebruik, dan moet ons dit doen. Want wat die Here se beveel is nooit sleg nie. So wanneer hy hierdie goeders vir ons beveel, en ons dink spesifiek aan die nagmaal, dan weet ons, ons word gevoed, en ons geloof deur die nagmaal. Want ons oë word weer eens gevestig, sigbaar, of wat Jesus gedoen het. Die regering gee vir ons hierdie tekens, sigbare tekens, sodat ons ons oë weer op Jesus kan fokus en wat hy kom doen het. Dit is nie die probleem, en dit is 'n probleem wat ons moet erken, en wat ons baie mooi moet oordink en met mense moet praat, is dat absolute gehoorsaamheid aan die regering is dan, dit is sonde, dit is duidelik, dit moet sonde wees, dit kan nie net absolute gehoorsaamheid in die regering wees nie, want dan sou Jesus nie vir ons sondes kom sterf het nie. So wat is hierdie absolute gehoorsaamheid in ons harte wat ons baie keer kry? Dit is eintlik in ons harte sien ons hierdie ding dat ons eie gemak wil regverdig. Ons eie gemak, ons eie gewete wil sis. Want dit is eintlik maklik, is dit nie? Dit is maklik eintlik om wette te gehoorsaam. En dan later, dan sê jy, maar ek is nie so 'n slegte ou nie. Want die Here sê tog, ons moet onderdanig wees. En as ek onderdanig gaan, absoluut alles wat die regering sê, en dan voel ek goed. Dit voel reg. Aan die ander kant, wat eintlik in diepste ook dan gebeur is dat ons onverantwoordelikheid regverdig. Ons het 'n verantwoordelikheid. Omdat ons hier op aarde gesit is om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Om verantwoordelikheid op te neem vir die taak wat die Here vir ons gee. En nou dat ons gered is, uit die slaweband is, is ons nou diensknegte van God om vir God te lewe. En ons het verantwoordelikheid om vir die waarheid te lewe. Dis 'n groot verantwoordelikheid. En ons ontduik daai verantwoordelikheid. As ons sê, ons moet absoluut die regering gehoorsaam wees, dan is dit selfregverdiging. Ons bou dan vir ons eie geregtigheid op. Ons bou dan vir ons eie hoop en verlossing op. Maar dit is mos toch in elk geval nie konsekwent nie. As iemand sê, dat ons moet absoluut gehoorsaam wees aan enige wette wat die regering maak, dan moet ons toch vra, moes jy gehoorsaam wees, toe die nasies die wet ingebring het, om Jode te vervolg? Moes jy daai regering gehoorsaam wees? En daar is natuurlijk baie ander voorbeelde, jy kan nie absoluut een regering gehoorsaam wees nie. Romeine 13, en 1 Petrus 2, is tekstverse wat baie mooi vir ons sê, wat die opdragte vir regering is, en vir gelowig is. Dan Romeine 13, en 1 Petrus 2, moet ons op hierdie belangrike punt let, is dat die gedeeltes, sê vir ons, hoe een regering behoort op te tree. Dit is voorskriftelik. Dit sê, hoe gelowig is, behoort op te tree, dit is voorskriftelik. Dit sê nie hoe een regering optree nie. Dit sê nie absoluut hoe een regering optree nie. Die regering, wette, die uitvoerders van die wet, selfs die hoewe, doen baie keer sonde. En hulle maak baie keer verkeerde wette. Maar Romeine 13 en 1 Petrus 2 sê vir ons, hoe ons behoort op te tree, hoe regering behoort op te tree. So as die regering wette maak, wat in God se wette ingaan, dan mag ons dit nie gehoorsaam nie. Dan moet ons die Here gehoorsaam en die Here vrees. Want ons weet ook, soos ons dit doen, natuurlik in die regte gesindheid, natuurlik in onderdanigheid ongehoorsaam wees, is dit 'n kragtige boodskap aan 'n verlore wêreld. Want dit sê vir mense, soos Amos se boodskap, vir daai mense daardie tyd is, daar's net een gesag. Bekeer nou na hom toe. Ek vrees nie hierdie wette nie, van mense wat teen God se woord ingaan nie. Ek vrees die Here, want daarin is ek veilig. Ek is veilig in die Here se hande. Wat ook al met my gebeur, sal gebeur. Maar kom ons kom eers terug na Amos toe. Amos is ook verder besig om Amasia daarop te wys dat Amasia eintlik besig is om God te vermaan. En dis 'n belangrike punt. Wanneer daar wette gemaak word wat 'n lyn is met God se woord, dan is daai wette eintlik besig om vir God te sê jy weet nie waarvan jy praat nie. So Amasia is hier besig om homself bo God te plaas, bo God se autoriteit te plaas. En dit is gevaarlik. Wat Amos nou doen is, hy haal Amasia se woorde daar in vers 13 aan. Wanneer Amasia daar in vers 13 sê vir Amos, maar in Bethel mag jy verder nie profeteer nie. En dan voeg Amos 'n woord by wat Amasia gesê het of dan maar eintlik bedoel het en dit is dat hy dat jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daar wat ek nou gelees het is vers 16. Net weer. Dis Amos wat sê Amasia, jy sê hierdie. Jy mag nie teen Israel profeteer nie en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Wat Amasia basies besig is om te sê, wat Amos natuurlik nou verwoord, hy verwoord nou wat Amasia gesê het, Amasia, kyk met minagting neer op die Here se woord. Dis basies wat hier gebeur, want dit is Amasia wat sê, jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Wat Amasia daarmee bedoel het is, ons wil nie eintlik hierdie nat maak van God se woord hê nie. Ons hou nie daarvan nie, wie hou nou van om in 'n koue dag deur water gegooi te word. Dis wat Amasia sê, ons wil dit nie hê nie. Ons verag hierdie woorde van die Here. So Amasia se woorde was woorde van minagting. Dit was primêr minagting van God se woord, nie Amasia nie. En hierdie ontmoeting tussen Amos en Amasia het gewys waar die ware gesag te vind is. Dit is by die Here te vind. Jerobeam was koning van Israel en hy was veronderstel om die volk van die Here onder die gesag van die Here te regeer. As hoëpriester daar in Bethel moes Amasia se doel gewees het om die mense van die Here se gesag te leer. Dis tog die kerk se doel om te wys die Here is die gesag. Nie ek myself en my wette nie. Nie 'n samelewing se wette nie, maar die Here se wette. Dit is my gesag. Dit is goed vir my, is goed vir almal. As God se profeet het Amos onder die gesag van die Here met die mense van die Here gepraat. Hy het vir hulle die boodskap van redding eintlik gebring. Hy het vir hulle gewys die Here kom oordeel. Bekeer nou na hom toe. Dis nou 'n tyd, dis 'n genade tyd. En vandag is dit dieselfde waar in die kerk. Dis waar vir die ouderlinge en die gemeentes en elke gelowige. Ons moet onder die gesag van God staan. Dis waar daar vryheid is. En nou gaan ons sien, wat gebeur as God se woord teengestaan word? Wanneer God se woord teengestaan word, soos ons in vers 17 gaan sien, dan is daar gevolge. En mag ons, of ons regering, nie die Here se woorde teenstaan nie. Want hoor hierdie woorde wat Amos toe met Amasia gepraat het. Vers 17, daarom so sê die Here, jou vrou sal in die stad hoereer, en jou seun sowel as jou dogter sal deur die swaard val, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in 'n onrein land sterwe, en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. Wat Amos basies doen is, hy wys Amasia se vermaning af. Hy sê, dit is menslike woorde wat jy vir my gegee het. My gesag is van die Here. Dit is eintlik ironies genoeg, Amos wat Amasia se vermaning aan hom as gedruppel uitwys. En hoe wys hy dit uit? Hoe wys hy Amasia se woorde as gedruppel uit? Hy bring God se oordeel. God se oordeel kom oor Amasia self. Dit kom oor sy vrou, dit kom oor sy kinders, sy eiendom en sy volk. Amasia se vrou, sy gaan hy sonder 'n man wees, sy gaan sonder kinders wees en sy gaan sonder besitting wees. Haar enigste inkome is prostituutwerk. Amasia se seuns en dogters gaan deur die swaard doodgemaak word. Amasia gaan sy besitting verloor, dit waaraan hy so graag wou vasklou, dit gaan hy ook verloor. Dis hoekom die vers sê, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, daai meetsnoer is, met 'n maatband sal dit verdeel word, hierdie stukkie gaan na daai persoon koop het, dit gaan weggaan. Amasia self gaan na 'n onrein land gevat word, hy gaan gevat word tussen mense, waar hulle God en sy gebod haat. Ironies genoeg gaan hy eintlik kry wat hy nou besig is om te beoefen. Hy verag God se woord, hy gaan na mense toe gaan wat werklik God se woord verag. En dit wat Amasia eintlik wil behou, Israel se vooruitgang, dit gaan vernietig word. Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. En hieruit leer ons weer eens hoe te vergeefs dit is om jou skatte hier op aarde bymekaar te maak. Dit is te vergeefs. Dit kan enige oomblik weggevat word. En die Here kan selfs in tyd selfs rampe oor jou bring. En daarom dat Jesus die ene wat die regering ongehoorsaam was, wat gehoorsaam was aan die Vader in sy taak, kom leer het in Matteus 16 vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Die reaksie van Amos op Amasia se prediking en Amos en Amasia op Amos se prediking en Amasia se oordeel wys wat die dwaasheid is van iemand wat God se woorde hoor maar homself teen dit opstel. Dit is dwaas. Om die woord van God te probeer keer, is om jou op te stel teen God. En dit is 'n tevergeefse oefening. Dit is tevergeefs. God gaan oordeel in tyd en in ewigheid. En hy gaan red in tyd en in ewigheid. God se woord kan nie gestop word nie. God se woord kom nooit leeg terug nie. Hy gaan doen wat hy gesê het, hy gaan doen. Hy gaan laat gebeur wat hy gesê het, hy gaan laat gebeur. Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Kom ons bid.